Edhe me këtë kong, po javloj unë gjakun.